15-chi bob.
Har qanday gunohkor odamlar va solihchilar Isoni tinglash uchun uning oldiga oqib kelar edilar. Buni ko'rgan farziylar va ulamolar:
"Mana, u gunohkorlarni qabul qilib, birga yeb ichmoqda,"
deb norozilik bildirdilar. Iso esa ularga quyidagi masalni aytib berdi.
Sizlardan kimningdir 100 ta qo'yi bo'lsa-yu, ulardan birortasini yo'qotsa, 99 tasini dashtda qoldirib, yo'qolgan qo'yni topmaguncha qidirmaydimi? Uni topgach, quvonib yelkasiga olib ko'tarib ketadi. Uyga kelgach, do'stlari bilan qo'shnilarini chaqirib, "Men bilan birga quvoninglar, men yo'qolgan qo'yimni topdim," deydi. Sizlarga aytamanki, xuddi shunga o'xshab, tavbaga hojat sezmagan 99 taqvodordan ko'ra, tavba qilgan bittagina gunohkor uchun osmonda shodlik bo'ladi. Yoki qaysi bir ayolning 10 ta kumush tangasi bo'lsa-da, bittasini yo'qotib qo'ysa, u sham yoqib pulni topmagunicha uyini sipirib sidirib, sinchiklab qidirmaydimi? Pulni topgach, dugonalari bilan qo'shnilarini chaqirib, "Men bilan birga quvoninglar, men yo'qolgan tangamni topdim," deydi. Sizlarga aytamanki, xuddi shuningdek, tavba qilgan bitta gunohkor uchun Xudo farishtalari huzurida shodlik bo'ladi.
Iso yana dedi:
"Bir odamning 2 o'g'li bor ekan. Ularning kichigi otasiga, "Ota, mol-mulkingizdan menga tegishli qismini bering," debdi. Ota bisotini 2 o'g'liga bo'lib beribdi. Bir necha kundan keyin kichik o'g'il bor yo'g'ini yig'ishtirib, uzoq bir mamlakatga ketibdi. U yerda shaloq yashab, mol dunyosini ko'kka sovurib yuribdi. Borini isrof etganidan keyin u mamlakatda og'ir qahatchilik boshlanibdi. Yigit ham muhtojlikka yo'liqibdi. U borib, bu mamlakat fuqarolaridan biriga yollanibdi. U esa yigitni o'z dalasidagi to'ng'izlarni boqishga yuboribdi. Nihoyat yigit to'ng'izlar yeydigan qo'zoqlar bilan qornini to'ydirishga ham zor bo'libdi. Lekin unga shuni ham ravo ko'rishmas ekan. O'ziga kelgach u debdi: "Otamning qanchadan qancha yollanma ishchilarining noni oshib toshib yotibdi. Men esa bu yerda ochlikdan o'lyapman. Endi otamning oldiga boray va unga: "Ota, men Xudoga va sizga qarshi gunoh qildim. Endi sizning o'g'lingiz atalishga loyiq emasman. Meni yollanma ishchilaringiz qatoriga qabul qilsangiz bas," deyman." Yigit otasi oldiga ravona bo'libdi. U hali uzoqda kelayotganligidayoq otasi o'g'lini ko'rib, ko'ngli bo'shab ketibdi. Yugurganicha borib, o'g'lining bo'ynidan quchib, yuz ko'zlaridan o'pibdi. O'g'li unga: "Ota, men Xudoga va sizga qarshi gunoh qildim. Endi sizning o'g'lingiz deb atalishga loyiq emasman," debdi. Ota xizmatkorlariga shunday buyuribdi: "Tez bo'ling. Eng nafis to'n keltirib, yelkasiga yoping. Qo'liga uzuk taqing. Oyoqlariga choriq kiygizinglar. Bo'rdoqini olib chiqib so'yinglar, yeb ichaylik, xursandchilik qilaylik. Chunki mening bu o'g'lim o'lgan edi, tirildi. Yo'qolgan edi, topildi." Shunday qilib, xursandchilik qila boshlabdilar. Katta o'g'il shu paytda dalada ekan. Qaytayotib uyga yaqinlashganda quloqiga cholg'u va o'yin kulgi sadolari eshitilibdi. Xizmatkorlardan birini chaqirib, "Nima gap?" deb so'rabdi. "Ukangiz keldi. Otangiz uni sog'-salomat ko'rgani uchun bo'rdoqini so'ydilar," debdi u. Shunda katta o'g'il achchiqlanib, ichkariga kirgisi kelmabdi. Otasi esa tashqariga chiqib, o'g'liga o'tinib gapiribdi. U otasiga javob beribdi: "Men shuncha yildan beri sizga xizmat qilaman. Sira sizning buyrug'ingizga qarshi chiqqanim yo'q. Lekin do'stlarim bilan xursandchilik qilishim uchun siz menga bitta uloq ham atamadingiz. Ammo mol-mulkingizni fohishalarga sarflab qaytgan anavi o'g'lingizga bo'rdoq so'yibsiz." Otasi unga shunday javob beribdi: "O'g'lim, sen doimo men bilan birgasan. Mening hamma narsam seniki. Biroq bugun shodlanish, xursandchilik qilish kerak. Chunki sening bu ukang o'lgan edi, tirildi, yo'qolgan edi, topildi.